الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا فيتنا عزكم الله kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-304. Bab man haka kalamar rajul indal itabi. Bab orang yang membawakan perkataan seseorang ketika menegur. Hadis yang ke-731. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibnu Abi Bakrin wa Muslimun nahwahu. Qala haddatsana al-Aswad ibnu Syaiban an Abi Naufal ibni Abi Akrab anna abahu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shaum. فقال صم يوما من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني قال زدني زدني صم يومين من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا فقال إني أجدني قوية إني أجدني قوية فأفحم حتى ظننت أنه لا يزيدني ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abi Bakrin. Abdullah ibnu Abi Bakrin. Nah, ini nama aslinya ialah As-Sakan Ibnul Fadl. Kunyahnya ialah Abu Abdirrahman. Meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 224 Hijriah. Dan Muslim seperti itu. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad ibnu Syaiban. Al-Aswad ibnu Syaiban kunyahnya ialah Abu Syaiban. Nah, ini pernah naik haji. Berangkat haji naik unta. Nah, tidak bawa bekal. Jadi selama perjalanan minum susu unta. Itu unta yang ditunggangi diperah susunya, ya. Naam. Sampai pulang. Jadi makannya cuma minum susu untanya. Baik. dari Abu Naufal ibnu Abi Akrab. Abu Naufal namanya Muslim. Ada yang mengatakan namanya Umar. Ada yang mengatakan nama aslinya ialah Muawiyah. Tapi kadang pindah tempat ganti nama, ya. Tapi kunyahnya tetap sama, Abu Naufal ibnu Abi Akrab. Adapun Abu Akrab sendiri, ada yang mengatakan itu adalah bapaknya, ada yang mengatakan kakeknya. Namanya ialah Khuwailid. Ada yang mengatakan namanya Waij. Nah, seperti itu. Bahwa sungguhnya bapaknya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Maka Nabi bersabda, puasalah engkau sehari dalam setiap bulan. Ini puasa sunnah, ya. Pokoknya dalam sebulan kamu puasa sehari. Maka aku pun berkata, demi bapak dan ibuku, tambahkan untukku. Maka Nabi menegurnya dengan mengulangi ucapan orang itu. Zidni, zidni, tambahi aku, ya. Minta tambah. Ya sudah, puasalah kamu dua hari setiap bulan. Qultu bi abi anta wa ummi, zidni. Fa inni ajiduni qawiyah. Aku mengatakan, demi bapakku dan ibuku, tambahkan lagi untukku, sungguh aku masih kuat. Nabi pun menegur dengan mengulangi ucapan orang itu. Aku masih kuat. Aku masih kuat. Fa'afhamah. Kemudian Nabi diam. Tidak melanjutkan ucapannya. Sampai aku mengira beliau tidak mau menambahi aku lagi. Kemudian beliau bersabda, ya sudah, puasalah kamu tiga hari setiap bulan. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 565. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam babnya tadi. Yakni ketika menegur seseorang, diperbolehkan kita mengulangi ucapan orang tadi, ya, untuk mengingatkan orang itu agar sadar, begitu, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap seorang yang bertanya tentang puasa, ya. Dia bilang, zidni. Nabi mengulangi, zidni, zidni, gitu. Inni ajiduni qawiyah. Nabi mengulangi lagi, inni ajiduni qawiyah, inni ajiduni qawiyah. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa disunahkan bagi kita untuk melakukan puasa sunnah minimal satu bulan itu sekali, ya, sehari. Jangan sampai kosong dari puasa sunnah. Kalau mampu ya dua hari, kalau mampu ya tiga hari. Nah, Nah, yang tiga hari ini lebih afdal dilakukan fi ayyamil bid, pada hari-hari putih, yakni tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qomariyah, ya. Nah, ini tanggalnya itu penanggalan Qomariyah, ya, Hijriyah itu, ya. Nah, bukan penanggalan Syamsiyah atau Miladiyah. Tanggal 13, 14, 15 nya itu afdolnya. Seandainya tidak tanggal-tanggal itu, enggak masalah. Nah, baik dilakukan secara berurutan, tiga hari langsung, ya, atau pisah-pisah, enggak masalah. Taib. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu sangat semangat dalam beribadah. Sehingga kalau terasa sedikit dan merasa mampu, minta tambah. Nah, beda dengan generasi-generasi belakangan, ya. Nah, kalau bisa ada keringanan. Karena memang prinsipnya itu begitu, minta keringanan. Bukan hanya masalah agama saja, masalah dunia itu minta korting, minta keringanan, itu generasi terbelakang. Ya. Taib. Sekali ibadah begitu, pilih yang paling ringan. Ya. Puasa Dawud, wah, mampu aku. Nah, sehari saja, sebulan. Nah, sholat malam 11 rakaat atau 13 rakaat, 2 rakaat satu witir saja. Ya. Pokoknya dipilih yang ringan-ringan, ya, begitu. Sama dalam urusan dunia, ya. Minta yang sifatnya itu ada gratisan atau yang promo atau yang banyak. Nah, pengurangan. Itu generasi belakangan. Kalau dulu para sahabat semangat untuk menambah pundi-pundi amal soleh mereka. Nah, barakofikum. Sudah semangat seperti itu, amalannya banyak, keutamaannya juga luar biasa, ya, sahabat. Sehingga tak ada yang bisa mengungguli mereka. Taib. Bab berikutnya yang ke-305. Bab ini tanpa menyebut tema, ya. Taib. Ya terserah yang nyusun kitab, ya. Nah. Kita ikuti saja. Hadis yang ke-732. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي أُيَيْنَة قال حدثني خالد بن أرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Wasil Maula Abi Uyainah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Khalid Ibnu Urfutah. Khalid Ibnu Urfutah termasuk tabi'in. Kibarnya tabi'in. Nah. dari Talha ibnu Nafi, dari Jabir ibnu Abdullah, beliau berkata, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berembuslah angin yang baunya busuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apakah kalian tahu angin yang busuk ini? Ini adalah angin busuk dari orang-orang yang suka menggibai orang-orang yang beriman. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 2840. Dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, terdapat faedah larangan berbuat ghibah. Dan larangan itu lebih besar jika yang diribai adalah orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Nah, diumpamakan seperti angin yang mengandung bau busuk. Tapi menunjukkan betapa jeleknya, nah, perbuatan riba. Menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya di depan umum, wah, tambah berat lagi dosanya. Kalau disampaikan ke beberapa orang saja itu sudah berat dosanya, apalagi disampaikan di majelis umum meribai saudaranya. Ya tentunya kalau riba itu memang apa yang disampaikan di majelis itu ada pada saudaranya, ya. Nah, tapi tetap enggak boleh. Dan jika tidak ada pada saudaranya, namanya kedustaan, kebohongan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan memang kenyataannya memang seperti itu. Nah, jawabannya, nah kalau memang kenyataannya seperti itu, ya tetap riba. Kalau kenyataannya tidak seperti itu, berarti itu kebohongan besar. Kalau disampaikan di majelis umum, dosanya tambah besar lagi. Apalagi yang diribai adalah orang yang dikenal, orang solih, orang yang baik secara dohir, ya, keimanan, ketakwaannya. Maka ini termasuk riba yang sangat besar dosanya. Nah, kalau ada yang mengatakan ini dalam hal ini adalah bab nasihat, maka dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bedanya nasihat dan riba itu cukup jelas. Kalau ghibah, ini tujuannya ialah menjatuhkan harkat dan martabat orang itu. Yang kedua, nada bicaranya adalah menjatuhkan. Nah, tapi kalau nasihat, tujuannya ialah untuk memperbaiki, mengarahkan saudaranya supaya berbuat baik, dan nada bicaranya tidak menjatuhkan. Nah. Taib. Beliau rahimahullah menyatakan anan nasihah yakunul qasdu fiha tahdhirul muslimin mimubtadi au fattan au ghash au mufsid fatadzakkara ma fi. Kalau nasihat tujuannya ialah memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya al-bid'ah atau tukang fitnah atau penipu atau yang suka berbuat keonaran, supaya ingat ya. Nah, wa idza waqa'at ala dammi ahik wa tamziki irdhihi wa tafaqquh bilahmi wal ghad minhu litad'a min manzilatihi fi qulubin nas. Naam. Fahiya narul hasanat. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah mencela saudaranya, mengoyak-ngoyak kehormatannya, naam, berusaha untuk menjatuhkannya agar dipandang rendah oleh orang-orang yang banyak, maka itulah api yang memakan kebaikan, yakni riba. Jadi sudah jelaslah nasihat itu apa, riba itu apa, ya. Nah, dilihat bagaimana tujuan menyampaikannya, kemudian gaya bahasa dalam menyampaikannya. Nah, beda nasihat dengan riba. Tapi hadis berikutnya yang ke-733. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Fudail ibnu Iyab an Sulaiman an Abi Sufyan an Jabir qala hajat rihun muntinatun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna nasan minal munafikin irtabu unasan minal muslimin fabu'isat hadir rih lidhalik. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Fudail ibnu Iyab. Nah, Fudail ibnu Iyab ini beliau terkenal dengan kezuhudannya. Nah, taib dalam masalah akhlak, adab, ini beliau terkenal sangat menonjol. Sezaman dengan Ibnu Mubarak rahimahullah. Nah, bahkan Ibnu Mubarak yang juga sangat zuhud, sangat mengagumi kepribadian Fudail ibnu Iyad. Ini hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini yang mengagumi ulama di zamannya, di antaranya Imam Malik dan Fudail ibnu Iyad. Kalau Imam Malik ini sangat berwibawa ya, sampai penguasa pun segan sama Imam Malik. Kemudian Fudail ibnu Iyad juga terkenal dengan waraknya, kehati-hatian dalam masalah yang dilarang, yang syubhat. Nah, sehingga untuk urusan adab, akhlak, tata krama dan lain-lain, Fudail ibnu Iyad dapat pujian dari para ulama yang hidup di zamannya. Beliau meninggal pada tahun 187 Hijriah. Dari Sulaiman, dari Abu Sufyan, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, pada zaman Rasulullah SAW terjadi angin yang berembus dengan bau busuk. Jadi ada angin yang berembus dengan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekelompok orang-orang munafik telah menghibai kaum muslimin. Maka diutuslah angin yang busuk ini untuk menjelaskan ribahnya mereka. Hadis ini sahih. Dihasankan oleh Syalbani dalam kitab Ghoyatul Maram nomor 429. Hadis ini sama dengan sebelumnya, bahwasanya perbuatan ribah itu dosa besar, sangat busuk perbuatannya, apalagi yang diribai adalah orang-orang yang terkenal baik agamanya. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-734. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Katsir bin Haris al-Qasim ibn Abdurrahman Asy-Syami sami'tu ibn Ummi Abdin yaqul man irtiba indahu mu'min fanasarahu jazahu wa hubiya khairan fi dunya wal akhirah wa man irtiba indahu mu'min falam yansurhu jazahu wa hubiya fi dunya wal akhirati syarran wa mal taqama ahadun luqmatan syarran min irtiabi mu'min in qala fihi ma ya'lam faqad irtabahu wa in qala fi bima la ya'lam faqad bahatahu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Shalih, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Muawiyah ibn Shalih dari Katsir ibn al-Harits dari Al-Qasim ibn Abdurrahman Asy-Syami, aku mendengar Ibnu Ummi Abdin berkata, barang siapa yang di sisinya ada seorang mukmin yang diribai, kemudian dia membela mukmin tersebut, maka Allah akan membalas dia dengan kebaikan dunia akhirat. Dan barang siapa yang di sisinya ada seorang mukmin yang diribai, tapi dia tidak mau membela mukmin itu, maka Allah akan membalas kejelekan untuknya dunia akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang memakan daging yang lebih jelek daripada meribai saudaranya yang beriman. Jika dia berkata tentang saudaranya apa yang ia ketahui, berarti dia telah meribainya. Dan jika dia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui, berarti ia telah berbuat bohong atau berdusta atasnya. Nah, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 567. Nah, di sini khana bidina azakumullah, di samping menunjukkan haramnya ghibah, juga terdapat faedah disyariatkan untuk membela saudaranya yang diribai agar mendapat kebaikan dari Allah dunia akhirat, dan disyariatkan untuk membelanya, ya. Adapun bagi yang tidak membelanya, maka justru akan mendapat kejelekan dari Allah dunia akhirat. Menunjukkan tidak ada ta'awun di antara sesama mukmin, ya. Saudaranya diribai, dia diam aja, ya. Harusnya dibela, ya. Nah, demikian. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya menghibai saudaranya yang beriman itu sama saja dengan memakan dagingnya. Memakan daging dan bangkai saudaranya. Nah, tapi masya Allah, kalau membunuh saja, nah, dosa, ya. Kalau sampai kemudian dimakan dagingnya, dimutilasi kemudian dimakan, tambah besar dosanya, ya kan? Nah, ini bangkai saudaranya dimakan. Nah, itulah gambaran betapa besar dosanya apa ini? Riba. Oleh sebab itulah kita harus bisa menjaga lisan, ya. Karena antara riba dan nasihat itu kadang-kadang campur, ya. Awalnya nasihat, tapi lama-lama bablas riba. Nah, adapun jika perkara-perkara tadi adalah perkara yang dikecualikan, maka enggak masalah, ya. Tapi tidak boleh kita terlalu bermudah-mudahan padanya. Nah, seperti dalam masalah menjelaskan keadaan orang yang dilamar atau dalam urusan khidbah, ya. Ada pihak yang minta penjelasan kepada kita tentang calon istri atau calon suaminya yang akan dikhidbah. Maka kita memang saat itu dalam bab nasihat boleh untuk menjelaskan plus minusnya, ya. Nah, itu pengecualian. Tapi walaupun demikian, kita sampaikan yang sifatnya penting-penting saja. Jangan kemudian kita habisi dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ya. Nah, berlebihan. Hal-hal yang penting dan mendasar saja. Tapi selebihnya ya nanti Anda akan tahu sendiri kekurangan-kekurangan orang yang akan menjadi istri Anda atau suami Anda. Nah, taib, atau dalam urusan fatwa enggak masalah. Ada fatwa menjelaskan kronologis kejadian kemudian diminta fatwanya, maka ini enggak masalah karena fatwa itu perlu data yang lengkap sebelum divonis atau diputuskan. Nah, tapi semuanya itu sekali lagi enggak boleh kita permudah-mudah. Nah, taibarakufikum. Kalau memang ingin menasihati, sebaiknya langsung disampaikan kepada yang berwenang saja, yang berkepentingan, ya. Nah, apalagi sampai menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya di depan umum. Nah, ini tambah tidak layak lagi untuk kita tampilkan, ya. Taibarakufikum. Selanjutnya, bab yang ke-306. Ini masih kelanjutan masalah ghibah. Bab al-ghibah. Wa qalullahi azza wa jal wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Bab tentang ghibah. dan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Hadis yang ke-735. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز ابن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتعدى من البول فجاء بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرها ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين أو لم تيبسا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami An-Nadhr, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Awwam Abdul Aziz Ibn Rabi Al-Bahili. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair Muhammad dari Jabir Ibn Abdullah. Beliau berkata, kami pernah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendatangi dua kuburan yang saat itu kedua penghuni kubur sedang diazab. Maka beliau bersabda, sesungguhnya keduanya tidaklah diazab dalam perkara yang dianggap besar. Nah, sungguh perkara itu sebetulnya besar. Adapun salah satunya karena biasa menghibai orang lain. Adapun yang lain biasa tidak bersih dari kencingnya. Maka Rasulullah meminta pelepah kurma yang masih basah atau dua pelepah kurma. Kemudian beliau membelah jadi dua. Kemudian memerintahkan setiap belahan pelepah kurma tadi untuk ditancapkan di atas kubur. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya hal ini bisa memperingan adab mereka berdua selama kedua pelepah kurma ini masih basah dan tidak kering. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, Taib, dari hadis ini kita bisa mengetahui beberapa faedah tentang masalah riba. Yang pertama, riba ini termasuk dosa yang menyebabkan pelakunya dapat azab kubur. Jadi azab kubur itu nyata dan ada. Yang merasakan ialah roh dan jasad. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di kubur ialah riba. Enggak semua dosa, ya. Nah, azab kubur itu ada, tapi azabnya tadi untuk beberapa dosa tertentu. Nah, bukan semua dosa. Baik. Di antaranya ialah riba. Dan yang lain adalah tidak menjaga kebersihan. Naam, dari kencingnya. Kencing enggak disiram ya. Naam. Langsung pakai celananya gitu aja ya. Naam. Dan yang semisalnya. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat salah satu tanda kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma yang masih basah di kuburan penghuni kubur yang sedang diadab tadi, dan beliau mengatakan bisa memperingan adabnya. Nah, padahal itu perkara gaib ya, enggak mungkin kalau bukan wahyu yang menyampaikan kepada Nabi tentang masalah itu. Ini menunjukkan tanda kenabian beliau. Nah, dan ini bukan berarti disyariatkan kita menaburi bunga di kuburan dengan alasan supaya kalau diadab, adabnya apa ini? Ringan, atau supaya tenang sebagaimana orang tenang melihat bunga-bunga. Tidak ada syariat. Apalagi menggunakan hadis ini sebagai dalilnya, enggak bisa. Ini khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya setelah beliau meninggal, para sahabat tidak menancapkan pelepah kurma ke kuburan. Nah, ini menunjukkan itu adalah khususnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa hadis tentang masalah riba. Al-muhim, kita sebagai seorang muslim yang sudah lama belajar agama, hendaknya pandai-pandai menjaga lisan, hendaknya menjauhi riba. Apalagi yang diribai adalah orang yang secara thahir, soleh, beriman, bertakwa, baik agamanya. Nah, taib. Yang harus kita lakukan ialah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Memberi udzur kepada saudaranya. Dan kalau memang ingin memberi nasihat, maka hendaknya disampaikan saja secara langsung kepada pihak yang terkait. Enggak usah kemudian di depan umum sampai menjatuhkan harkat dan martabatnya. Barakofikum. Dan yang paling penting, jangan sampai kita berkelit, berkilah, atau menutupi perbuatan riba itu dengan dalih nasihat. Ingat, sangat jelas bedanya nasihat dan riba. Nah, wallahu ta'ala al-bisawab. Semoga Allah ta'ala menjaga kita dan melindungi kita dari perbuatan riba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.